Welcome to the Voice of America in Kurdish.
دنباش گودارین هجا ویده واشنطن رادیا کردی دنگ امریکا جارک دن بخیر هاتنا و دکن دی برنامه یکم جوشان آمه دیرو چارشه میده سیه آدارا سالا 2016 دم جمیر ده سبه بدما واشنطنی گودارین هجا دی دسپیکی ده سرنوچه
پیوستی جهانی هی بوهاری کاری کردنی پنابرانی سوری یکیتی اروپا برگری لامده بونی دیپلوماتکانی دکد لدادگای ترکیه دا و ولاتانی دا سالدار لنتوی گرتوکان به نیازی کوونه و دانسه ورد به تاخی کرنوکانی مشککانی ایران دو سلگوشگیر لدروشی بر رامی امرومان چند بابت کردن آمده کردیم نه لناویان
آقای اردوغان ایرو اعتراف نب امریکا بکه نب اروپا بکه نب دولت جیران رو بکه تنها کتی قالب خواه و دنیا دیکتاتوریت که سر خود به
بله گودار نجا بشک جه پیوینا به بریز کاموران جک کیان ره لسر سردانا سر و کماری ترکیه رجب طیب اردوغان جو واشنطن ره و سیاست آوید درباری ولاتین روش آوائی ده هر و ساجی
منطقه شما دولت ده هوا فاس سولاجه و اتفاس سولاجه بولکرنو کردو و سرگنیو کردو هیه
بله اف جی بشکه جه هفه وینا فرمانداری هیزا پیش مرگا مل مهدی لسر یا اپراسیونین لشکری بورزگار کرنا پارزگاه موسیلی جه دست داعشه گوه لده اف دمجمیر ده بی بلاب کرن لکه لکه هن بابت دن به ویادمه که خوش گو مره در باس بکن لگل سلاوی هفکاری من جانی دیلان کارمندی بشه کنترولی صلاحی پیروتی ادریاز ریگز و از لقمان احمدم نهاجی دمادنگ و باسان
دوستیل گوشگیر ایدمتان خوش یکیتی اروپا برگری لامادبونی دیپلماتکانی دکاد لدادگای ترکیه دا کربدستیک لروجی چوار شماوتی یکیتی اروپا پشتیوانی خوی در بری لدیپلمات اروپایی کان که لدادگایی که ناکوکی لسری رجموانی ترکی دا که بسی خوری تاوانبار کراون آمادبون پاشوی آمادبونیان بطالی و توری و للاینن کراوهی رشی کرای سر ترکیه لروجی دوشمه بیزاری در برینی که راگی آن سبارت باو قصانی لطرکو ملایتی کنده که للاین هندی لو دبلوماتانی بلاو کرابونه و که لهفته رابردو ده لدادگا کردنی جان دوندار سر نو سر رجامعی جمهوریت اپوزیسیون و اردمگول سروکی بیروی انکرا ده آمده بون. و تبیشی که یکیتی اروپا لبیانامه اگده که لرگای ایمیل و روانه آژانسی فرانس پریس کرابو دلیت دبلوماتانی اروپایی به بردوامی لدادگا کردنکان دا لسران سر جیهان وکو چاودیر آماده دبن و به تایبت اولاتانی کاندیدن با یکیتی اروپا.
سکرتری گشتی نتوین یک بوی بانکی موند ایرو چارشم میده لجنوی بانگوازی دا بو آلیکاریا پنابرین سوری گو کشه یوان بویا کشه یک جیهانی جبر شر نافغی لسوریه و گوت دوی گو آلیکاری جوان ره به دان داگو بجی ببن و آلیکاریا وان بکرن بده مزنترین کشه یا پنابران دس دوی سردمهانده کمبونا جنوی لپایی یا لندن هات گو دمه شبات ده لدار کت بو آلیکاریا پنابرین سوری به دان هوا 11 میلیارد دلار لگوری آجانسا پنابرین یا نتوین یک بوی و 8 میلیون و 600 هزار کسین سوری بو یه گو بونه پنابر لی سرانسری جیهانی و 6 میلیون و 600 هزار کسی دنجی دناوا سوریه ده مشختو بیوار مانه. کمبونا جنیوی هول ده گو آلیکاری بگی ده جسدی جی کسین پنابر دل لگوری جمارا 408 هزار کسین سوری.
ولات ایگرتو کانو ولات ده سال درکانی تری روش اوال و بر روایدان تاقی کرنو کانی مشک برستک کانی امدوائی ایران دا پیششیه لبریارکانی تاوی ایگرتو کان دا و داوائی لانجمانی آسایشی کردو بنواریت او کشا اول لنامه یک دهتو که واشنطن، پاریس، لندن و برلین روانه بالویزی اسپانیا رامون اوریازون کردون که لکشک دا برپرس لگل انجمنو بروارکی لروجی دوشمه دایا.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرنا نوچهان جدنگ امریکا لواشنطن.
حکومت اسرائیلی وزیر هندر ی اسرائیلی اریه درعی خستیه بین چاودیری و پرسیانه به توانا گندلیه لگوری مدیا هرمی دیرو چرشمی ده. اریه گو سروک پارتیا شاس یا اول پرسته بری نهاجی حاتب و گرتن به توانی گندلیه. درعی لسر حساب خوی تویتری افتشت پشتراست کرو گوت گو او آماده یه بو برسفدانا همو پرسان. اروهاجی دیار دبه گو سیاست مدارکی بلند جه حکومتا اسرائیلی ده کتیه بن لی پرسینه ده لی ناویوی هینا نهاتیه اشکره کرن. در ای سروک پارتیا شاسی یا ارتدوکس اول پرستا اسرائیلیه بو وزیر هندر ده مها چله ده پشتی وکشاندنا وزیر بره سیلوان شالوم جبو جه پوستا وزارت جبر توانبار کرناوی به دست رجایا سیکسی. هر وحاجی او ببو وزیر هندر دی سالا 1988 تا 1993 لی اوهات زندان کرن به 3 سالان دی سالا 2000 ده جبر ورگرتنا برتیلان به نیزی 155,000 دلار لگوری راگهاندنا حکومت اسرائیل.
هر سه کسایت کماریکان مونت و بو حلب جاردنکان سروکایتی امریکا کوکن لسر شکسینان بداش و کتایهینان به هر شکانی ام گروپا. دیونی سی شما کنال سی این این لورایتی ویسکانسن که هفته ای دهاتو حلب جاردنی برایلی انجام دادرید سه کوری جدای ساز کرد بو هر یک لمیلیاردیر دانالد ترامپ، سیناتور تید کروز و جان کیسک فرمان روی ولایتی ایهایو. دانالد ترامپ که حتی ایستا زورترین پشتیوانی بده سیناوا لنیم کماریکان ده لکورکی ویتی هیچ بجاره یکی دیکه من نیا دبیت بخیرایی و بتوندی داعش لسر روی زوی بسرینوا. تید کروزش که لپاش ترامپا ویتی دبیت امریکا یکم شد هیزی آسمانی بشیوی که تونتر بکار بهنید و انجا هیز کردیکان پرچک بکاد تا وکو شری داعش بکن. پاشان بریار بدرید آیه هیزی تایبت یعنی هیزی زمینی بکار بهینید. جون کیسیگیش لگل او دابو بر ریگی هاو پیمانی که و که تی دولاتانی کنداو بجداری زیادتیران هبید دا اشلناو ببید. و تیشی دبید حلمه تلشکریکان لآسمان و زویه و بکرید و پاشتاو بونی ارکک دبید هزکان بگرینه و ولات.
لی میانمار هیتن کاوای هفته سالی لی پیش پرلمان سوندخوار گو اوی دلسوز به او خزمت آگلی میانمار او یکی تیا وی بپاریزه وکو سروک جی ولات ره خوار. هیتن به ورگرتنا پوستا سروکاتی ده سلاتا 5 سالی جی ده سلاتداریا لشکری میانمار بداوی کر. لگوری زانستان افگاوک گرینگ ده دیروکا ولی ده تاوی گو هزا لشکری هینا به قوت لی افگاوک دریا دیموکراتیتی ده. لگوری دستورا ولیت ورگیرا خلاتا نوپلی یا آشتی آنگ سانسو کی نکاری بو درباسی هلبجارتنا سروکاتی ببه جبرگو دستورا ولیت قبول ناکه گو کسکی جی ولیت بکسکی بیانی رزوجی به درباسی وان هلبجارتنا ببه. لیوی راگیهاند گو اویتی کوناو بیواجو یا سیاستی وی آلیکاریا حوال زاروکتیا خواه سروک هتن کایو بکه ده کارو خباتین وی سیاسی ده.
اف دنگو باسا جپشکا کوریو دنگ امریکا تین بلاف کرن.
که ریبرانی ولاته گرتوکان ژاپن و کوریای باشور لروژی پینشمه لواشنطن کود ابنو و باز کردن لسر چون سروی هرشکانی کوریای باکور و چاورانده کرد زوری و توجکان سبارد بچین بید. سروکی ولاته گرتوکان براک اوباما سرک وزیر ژاپن شنزو آبه و سرکومار کوریای باشور پار گوین های لپراویزی کود بنوی لطکی ام هفته اصایشی نوکی لواشنطن سی قولی کود ابنو. ام کود بنو سی قولیه دبیت یکمین کود بنو لو دمین توی گرتوکان سزای تندی بسر کوریای باکور دا سپاند.
گهدارن هیجا هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندیه دیگل مبکن. ناوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
و هر سبارد به او کوبناس قولی لنیوان امریکا، ژاپن و کره باشور سبارد به کوریای باشور و هولانکانی چین هاوکارم خلفته هفینی راپورت که آمده کردوه لو باره و.
سردانا سروکه ترکیه رجب طیب اردوغان به واشنطن به مرما بجداریه لکنبونا بلندا پاراستنا ناووکی او بریاره دیگل جیگره سروکه امریکا جو بایدن کن ببه لی کار بدستن بلندن امریکا نخواستن بحثی جوی نکا فرمی دیگل سروکه امریکا باراک اوباما بکن. سروکه ترکیه رجب طیب اردوغان ده بیجد
ساین اوباما یاده بو شکلده
نخشه هاته دانان با کنبونه دیگل بریز اوباما او او کنبون و وکو کنبونا جی بیست ده از ناچم بو جوینه که دو آلی لسرداخوازا اوباما لی بو کنبونه که بلند.
هفدم دیگل گهشتنا سروکه ترکیه بو امریکا وزارتا براوانی امریکا پنتاگون بریارا و گهستنا 607 کسان اندام مالبات سرباز امریکی جبنگه آسمانی انچرلیک و بنگه ازمیر و مغلادا جبرگف پاراستنی لی ندانزانین چی گف پاراستنی هنه. پیودار وزارت دروی امریکا پیتر کوک دی بیجت
اف بریاره جبر هند هجداریین گشتیه جبرن آرامی هرمی لی چی گرفتین رون یان دیار کرینینن ام نخوازین سربازین من نیگران بن سر سلامتی مالباتین خواه.
پنتاگون هفکاریا ترکیه و امریکا دشار دیجی داعش پشراز دکه. پیتر کوک جارکادی دی بیجت
امریکا و ترکیه یک گرتین دشار دیجی چکدارین دولت اسلامی دا و بنگه انجرلیک رول کابرچاف دبینید بو برسینگرت نداشه.
اف بریاره پشتی چند مجمیره جکنبونا شیردوانا پاراستنا نشتیمانی و وزیر دروی امریکا دگل وزیر دروی ترکیه هاد. دوی هفتیه دا امریکا و ترکیه جوینکا هفکاریا زورتر دجی گفن کمالا دولتا اسلامی لواشنطن پیک اینان. وزیر دروی امریکا جان کری دی بیجت
پشتی برکسل تقینه لی بغداد چه بو؟ هجمار کازاروکا تدا هاتن کشتن همان تشت لی ترکیه تقین لی انقره و استنبول و جهندن چه بون؟ او اول پشراز دکت چه با هک مزن لی سردست تیروستان دی ددان؟ او پشراز دکت هم همی پیگ و دوی پرسیدانه.
ترکیه هفرابو دیگل امریکا درباره گفن تیروره لی جدابری دنا برا هر دو آلیان درباره روشا سوریا و شر نافخوی بو. وزیر دروی ترکیه چاویش مولود اغلو دی بیجت
راستیه ترور چندین باجارین دی کرنا آرمانج نتنی دورا ما دیجی ترکیه یان بروکسل بلکول افریقیا و پاکستان و جهی دیجی بن ام رجدن لسر شکاندنا کومالین تروریست لدورا ما و جهان.
سروک ترکیه رجب طیب اردوغان لداخویانیه که دا گوتبو لشکر ترکیه پتر جه 5000 شروانین پککه هر جمعه هفتیت کشتین و راپورت رخراو ماف مروو و میدیا سربخو دیارده کد که هجماره که زورا قربانیان کسن سویل بون. هرچند دولات ایگرتین امریکا و ترکیه و ایکتیا اوروپا سرهلدائن پککه برای خستیه که تیروریز دناسیند لی امریکا و حوال بند نوی دخوازن سنگیا ترکیه پتر لسر شر دجی داعشه بد و اوجه ناکو کیانه دناف برا هر دو ولات اندام ناتو. امریکا پشتوانی شروان کرد سوریه دکت که انقره دی بیجت آلیگرین پارتیا کارکرین کردستانه نه. پتر جپنجی ولاتان و بجداری لکنبونا پاراستنا ناووکیا نفنتوی لواشنطن بکن و لسر چندین مجاران راوستن لی بو یکم جار کنبونا کا تایبت و لسر کومالین تیرورست و بتایبت داعشه بیتا کرن.
ایر واشنطن رادیوی دنگی امریکا
الی گودار نجاد دربار روشا سیاستا ترکیه و بتایبتی یاسر و کماری وی رجب طیب اردوغان دربار امریکا و ولاتین روش آوائی ده گو حتیه سردانا واشنطنی جی گلو وی چه دناو دستیوی ده چه بی گفتگو کرن هروسا جی ده سیاستا هندر یا ترکیه ده جالی کرداوه هفکاری من دخیل شمو هفپیوینک لگل بریز کامیران جی کی کان ره کر گوته ده دبیجه اردوغان قط گهدانی به نرینا امریکا و ولاتی روش آوائی ناکه و تنی بسری خواه سیاستا خواه دمشینه.
بریز کامران جیکان هر کس نه باور دک کو امریکی وی جاری بساری پیشوازی اثر کی ترکی رجب طیب اردوغان دکن ته چا دی بینی اگر راستا صدمن وی ساری چنا
از بن صدمن ساری گلک تشتن یک پوزیشن ترکیه لسر مثلا سوریه او پیشگیری او لگل جماعت اسلامی حتی شبه هی لگل داعش به امریکا نخوش ری اوه یک تو دو پروژه امریکایی لسر سوریه بشه که جوه کردن جماعت یه پیجینه امریکایی اعترافی بوانده که طرف اکی حربه حوال خود زانه اواجی اردوغان سبه نیرو ایوار رادونه دبجه او جماعت اکی ترورینه امریکا باید قبول ناکه پشتی وی هنک مسئله گریدانا شکنادر امبرگوی احتمال پیره به حتنا اردوغان تصادف که بگرتنا جامعه ایرانی کلتور که بو نبی زرایی باش نبی نایی بیرم نا
بله بازرگانه که نیزی که اردوغان بودی بیجنو مثلا
دست ها بودی مثلا احتماله که مزم او مثلا جی روله که تید بلیزه سی امین سبب جی احتماله که نه احترام گرتنا پارستنا ما فی مروبا لطرکی جالی که ده پرز جالی که ده کرد جالی که ده شرع نفخویی که اردوغان لبرخستی به معنی او جی سبب که امریکا
تخوازه اشاره تکی بده بلی ابریس کامران امزان کن بونا اصرو کوری برین پینجی ولاتای الواشنطن لسر اولهیه نافوکیه کش کاسپی دی بیجه کو سروک اوباما وی لدمکی با اردوغان را کن بلی کن بونک نفرمیه یعنی ترک بگشتی او اردوغان وی بوینا رازی بن هرچنده حاطیه گوتن کجی گری سروکی امریکی جو بایندر وی کن بونک فرمی دیگل اردوغان بکن
احتمال البته ترکیه پی رول خود لیزه ترکیه پی خوشه که به شخور بیجوهای آقای اوباما به قبول کرم شوه که رسمی و نخوازم مساج امریکا لترکیه بیدی هستن اوه چیز دستی وانفی پرس و مدیا حوالی وان و بیرنگی لبنارن لرسته او مساج امریکا مساج که پیروزه و مساج که پیویسته آقای اردوغان ایرو اعتراف نب امریکا بکه نب اوروپا بکه نب دولت جیران رو بکه تنها کتی قالب خواه او دنیا دیکتاتوریه تکیب سری خود به پولیتیک آقای اردوغانی ایرو نجبو نفچه نه لهمبر اروپا نه لهمبر امریکا ایده نای خواندن
باشه امریکا جکا سوکارین و مالباتین دیپلوماتان خواستی کل ترکیه نمینن او جی ویکاری دیکا بتر دما کل ولاتکی اولهی نبن ولاتک نه آرام به ایجانها دیپلوماتین امریکی مالباتین خواه در تخن یعنی ترکیه نمین او جی بو ترکیه چندی کاریگری اوی هیا
آخر معلومات امریکا لسر رابون و روشتنا ترکیه گلکن یک جو پارتنر هری نزدیک امریکا ترکیه و سروکن پارتین ترکیه امریکا دیدین اگر پارتیا اپوزیسیون به آقای قلشدار اول اگر پارتیا کردن امریکا روشا سیاسی ترکیه باش دزانه اگر امریکا ایرو گشتی وی قناعتی که لترکیه امنیتا کسو مالباتین دیپلوماتی وی نمایه سبب خواهنه او سببانه اردوغان نخواز ببینه و نخواز اعتراف بکه احتماله که مزیج امریکا بخواز به مساجیج بده
باشه اگر امریکا وی فشاری لسر ترکیه دابنی امکانه هندینی نکو ترکیه بتر نیزی که روسیه بنو تدزانی روسیه جی کتیه مثلا روشلاته نادی
نیزی کونه ترکیه لگل روسیه تو شنساوی ایرو تونه در حالت ایرو دتونه حتی که مثلا سوریه لدار به و روسیا با اشکار پشگیری سوریه بکه رژیم اسد بکه تو احتمال نزدیکونه ترکیه و روسیه نمایه دومین مثلا خستنا تیاره روسیه این حال نبوده ترکیه اعتراف نکریه جبر اوه به موایی و پرتر دی صد نابینا امریکا و ترکیه ده ببینه لترکیه رو اردوغان انسانه که رژیمه که کره نابیه سه نابیله
بریز کامران جی کان شارزای پرسین سیاسی جه پاریسی دیگل دنگی امریکا بو سپاس که کامران
فاصله
همو گذارم. ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی.
بله گذاری نجار وها در باری اپراسیون لشکری یا بو رزگار کرنا پاریزگاه موسل جدست داعش گو دناوه هزا حکومت عراقی ده و هزا پیش مرگ حرم کردستان ده نها چالاکی تین کرن. هفکار منی حبر زنجی پیوی نکل لگل فرماندار هزا پیش مرگ مل مهدی یه ناچه مخموری کرگو ده هوربینین او آماده کارین بو اپراسیونی بینه برچاف.
اتوانی پیمان بلید استا بارودوخی او برای شار لناوچه مخمور که برزد برپرسید لناوچه ها بارودوخی سنگرکانی هزی پیشمرگه چونه؟
وقتی آگر در این هستا بارودوخی که آراما ما اولو کشتر شرخه بوا برام هستا بایدشتی لناوچه آراما ایچ شرخی که دنیا برام تیارک پروخکانی ها و پیمانان ببردوامی اولناوچانه دکنه آمانس که داشتی گیر
فروککانی هاو پیمانان چکاریگەری شان هەیە بە تایبەتی لەو ناوچانەی کە ئێستا بڵێن نزیکە لە مۆسڵەوە چکاریگەری شان هەیە بۆ سەر مۆڵگەکانی داعش
بەڵێ بە تاکی چکاریگەری خۆی هەیە لەبەرەوەی فرۆکەی هاوپەیمانان داعش دەبینیتن ئەو سێنانەی کە داعش پێخەدەبنەوە کە دەیانبینیتن پاشان لێیان دەداتن یعنی بە ئەوها ئاشوایی لێ ناداتن
یەکێک لەو ئەگەرانەی کە بڵێ بۆ ڕزگارکردنەوەی شاری مۆسڵ کە قسەی زۆر لەسەرەک یەکێ لە دەروازەکان بۆ گرتنەوەیش ئازاکردنەوەی مۆسڵ مەخمورە چ ئامادەکاریەکەی لەو ڕۆوە
بەڵێ بە تاکید یەک لە دەروازە ڕێیکیەکان لە مەخمورەوە دەبیتن ئێستا سوپای عێراق چووە بۆ ئازادکردنی دەستی بە زوری خۆی کردووە بۆ ئازادکردنی بەس خەریکردنی دی ئەوان خەریکی ئیشی کارەکانی خۆیان
هەستەکەیت بەبێ بەشداری هێزی پێشمەرگا بتوانن سەرکەوتنێکی باش لە مۆسڵ بەدی بێنن
بەڵێ وڵای دەبێ ئەو پرسیارە ئەو لەوان بکرێتن ئەوان خۆیان خۆچ خۆیان دەزانن چەندا دەبێ ئەو پرسیارە لەوان بکەن ئایا دەتوانن یان ناتوانن ئەوە پرسیار دەبێ لەوان بکەن
بەڵام کاک عەقید خۆ دەزانی بەردەوام پرسوڕاوێش هەیە لە بینی سوپای عێراقی و هێزی پێشمەرگەیە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو وەزیری بەرگری عێراقی هاتۆتە ناوچەی مەخمور ئایا بڵێین قسە کراوە لەسەر ئەوەی کە بڵێین بەشداری هێزی پێشمەرگا یاخود کۆمەک و پێداویستی کانی ئەو شەڕە تەسەورەکەی بڵێن ئامادەکاری تەواوی بۆ کرابێت
بەخواوەی ڕاستی ئێمە بە تا ئێستا بەیج هیچ بڕیارە نییە کە ئێمە بەزاری لەو شەڕە لەگەڵ سوپای عێراق سوپای عێراق خۆیان ئەو شەڕە دەکەن تا ئێستا ما هیچ بەی شێوەیەک بەزار نەبووینە و تا ئەو ڕازێش ئێمە هیچ بڕیارەکەمان لۆ نەهاتێ کە بەزاری
کابوو تاوەکو لە فەرماندەی هێزی پێشمەرگەوە لە هەرێمی کوردستان بڕیار نەدرێت کەوا هێزی پێشمەرگە لە ئازاکردنەوەی مۆسڵ بەشداری بکات هیچ هێزێکی پێشمەرگە ناجوڵێت
بەڵێ بە تاکید هیچ هێزێکی پێشمەرگە ناجوڵێت تاکو لە سەروی خۆمانەوە کە لە سەرکردایەتی ئێمەوە دەرنەچێت ناتوانین ئێمە هیچ پێشمەرگەی گۆزاری نابین و بەزاری نەبووینە ئەو شەڕەی لە ماڵی ڕابردوو کراوە خۆیان کردیکە سوپای عێراق دیکەن و تا ئەو لحظەیەش خۆیان دەکەن و ئێمە بەزار نیمە لەسەر
بە بڕوای تۆ هۆکار چییە چکە سەرەتا قسە زۆر لەسەرەوە کراکەوە هێزی پێشمەرگەیەکێکە لەو هێزە سەرەکیانەی لە غرفەی ئەمەلیاتی گرتنەوەی مۆسڵ بەشدارە لەگەڵ بڵێین پسپۆرانی ئەمریکی لەو بنکە سەربازیە بە بڕوای تۆ بۆچی ینی گۆڕانکاری بەسەر هاتووە بە بڕوای تۆ
پلانەکەیان داناوە خۆشیان پلانەکە زێبەجێ دەکەن ئەمە ئەوەی لەسەر ئێمە بی هاوکاریمان کردینە بەپێی توانای خۆمان زانیاریمان پێداوە ئاسانکاریمان بۆ خزن ئەوان دەبێت خۆیان زیادی ئەو سوارانە بکەنەوە بزان هۆکارەکە چێ ئێمە هۆکارەکەی نابن ئێمە وەکو زندێک بەس ئەوان سەرگی دەکەین
سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە چۆنە بڵێین بەرمونە ئێوە لە مەخمور خۆ دەزانی تا ڕادەیەک نزیکن لە داعشەوە جم و جۆڵی ئەوان چۆنە زانیاری چیە لەسەر هێزەکانی داعش لەو دەوروبەرەی ئێوە
بە تاکید داعش شەڕ دەکاتن لە هەموو سەنگەرەکانیان هەیە ئامان لە سەنگەرەکانی خۆیانن و شەڕش دەکەن ئێمەش پێشمەرگەش لە ئامادە باشێکی تەواودایە لەبوو هەر ئەگەرەک لەبوو هەر هێرشێکی داعش ئێمە لە ئامادە باشی دایە
پێداویستیەکانی هێزی پێشمەرگە لە چه ئاستێکە ئایا لە چاو ڕابردوو جیاوازی هەیە
بە تاکید پێداویستیەکانمان باشە دەستی شەڕ دەمەتوانیتمان پلپلێکی باش بە تایبەتی لە داعش بگرین وەکو مجموعە سیارەی گوللە نەبەڕ هەمووی مجموعە چەکمان بە داعش وەرگرتیە هێندێکی لە یارمەتیمان بۆ هاتووە لەو بە تایبەتی لە وڵاتە هاوپەیمانەکان کە بۆ بتوانین بەرگری لە خۆمان بکەین
پرسیارم لەسەر ئەوەیە بە بڕوای تۆ هێزەکانی داعش لە چاو ڕابردوو ئەو تواناو توانایەن ماوەکە بتوان هێرشی بەرفراوان بکەون بتوان بەرگری باش بکەن لەو ناوچانی لەژێر دەستیانایە
هێرش زەحمەتە بتوانن بکەن لەبەرەوەی فرۆکەی هاوپەیمانان لەسەر ئەو ناوچانەی داعش تەواو مسیتەرا بەڵام بۆ ئەوەی کە چۆن شەڕ بکەن توانای شەڕکردنیان ماوە
بەڕێز عەقید مەلا مەهدی وەک بەرپرسێکی هێزی پێشمەرگە لە میحوەری مەخمور زۆر سپاس بۆ کات و ئەموت وێژە
ژێ واشنگتن ئونگوهێ خوادەدەنا بەرنامە کوردیا دەنگی ئەمریکا
لە ڕۆژی سێشەمە هەرسی کاندیدی کۆماریەکان کە لە کۆبەرەوەیەکدا لەلایەن CNN-ەوە ڕێکخرابوو کوک بوون لەسەر شکستدانی ڕێکخراوەی داعش هاوکارم هەیەر کەریم ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە
هەرسی کەسایەتیە کۆماریەکەی ماونەتەوە بۆ هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا کۆکن لەسەر شکستهێنان بە داعش و کۆتایی هێنان بە هەڕەشەکانی ئەم گروپە دونه سی شمه کنالی سی این این لولایتی ویسکانسن که هفته ده هاتو هلبجاردنی برایی لی انزم دادریت سی کوری جدای ساس کرد بو هر یک لملیاردیر دونالد ترامپ و سیناتور تید کروز و جان کیسک فرمان روای ولایتی اوهایو. دونالد ترامپ که حتی استا زورترین پشتیوانی با دسته ناوال ناو کماریکان ده لکورکی گوتی گوتی اما جوری گرفتشی مزین من هیا و هیچ بجاره چی دی کمان نیا دبید بخیرائی و بتوندی داعش لسر روی زوی بسری نوا. تید کروسیش که لپاش ترامپا گوتی I want this race to stay focused on policy and issues and solutions. من دەمەوێت ئەم پێشەبرچیە سەنجی بخاتە سەر ڕێباز و کێشەکان و سەبارەت بە بەکارهێنانی هێز دەبێت ئەمریکا یەکەم شت هێزی ئاسمانی بە شێوەیەکی توند بەکاربهێنێت و ئینجا هێزە کوردیەکان پرچەک بکات تا وەکو شەڕی داعش بکەن. پاشان بڕیار بدرێت ئایا هێزی تایبەت یا هێزی زەمینی بەکاربهێنرێت. سیناتۆر تێد کروز ڕخنەشی لە سەرۆک ئۆباما گرت کە دەڵێت هێزی ئەمریکی بۆ دەرەوەی وڵات ڕەوانە ناکات. جان کیسیک لەگەڵ ئەوەدا بوو بە ڕێگای هاوپەیمانیەکەوە کە تیایدا وڵاتانی کەندا و بەشداری زیاتریان هەبێت داعش ناو ببرێت. گوتیشی دەبێت هەڵمەتە لەشکریەکە لە ئاسمان و زەویەوە بکرێت و پاش تەواوبوونی ئەرکەکە دەبێت هێزەکان بگەڕێنەوە وڵات. سەبارەت بە مەترسیەکان لە ڕوودانی کاری توریستی لە ئەمریکا، ترامپ جارێکی دیکە داوای کرد بە شێوەیەکی کاتی ڕێگا نەدرێت مسلمانان بێن بۆ ئەمریکا. گوتی کێشەکە ئیسلامی ڕادیکاڵە کە لە داعش و گروپی دیکە خۆیان دەنوێنن. باسی لەوەش کرد کە بە هەزاران سووری هاتوونەتە ئەمریکا بەبێ ئەوەی دەزگا بەرپرسەکان هیچ شتێک لەبارەی ڕابردوویانەوە بزانن. بەڵام گوتیشی متمانە بە زۆرێک لە مسلمانان دەکات و تەنیا کەمیان جێی بڕوانین. جان کیسک ئەویش تێڕوانینی خۆی لەبارەی مسلمان و شەڕی گروپە تروریستەکان ڕاگەیاند. لە کۆڕەکەیدا ڕەخنەی لە پێشنیارێکی پێشووی تێد کروز گرت کە گوتبووی بۆ ڕیشە چێشکردنی تیرۆر دەبێت پۆلیس بەگەڕەک و ئەو شوێنانە بگەڕێت کە مسلمانی لێیە. گوتی خەڵک لە هەموو دنیا دەزانن کە دەبێت ئەم هەڕەشەیە نەمێنێت و لەناو ببرێت، بۆیە دەبێت وەکو جیان پێکەوە کار بکەین. تەقینەوەکەی ئەم دواییەی پاکستانیشی بە نمونە هێنایەوە ئەوەی تیایدا بە دەیان ژن و مناڵ جانیان لەدەستدا. بەلایەکی دیکەوە هەڵمەتی هەڵبژاردن بۆ بەدەستهێنانی دەلەگەتی زیاتر واتە نوێنەری زیاتر بەرەو پارێوراوەتی کۆماریەکان بۆ سەرۆکایەتی ئەمریکا خۆی لە ویلایەتی ویسکانسن دەگرێتەوە کە شوێنی پۆلڕایانی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی کۆنگریسی ئەمریکایە. بانگەوازی دۆنالد ترامپی کاندیدی کۆماری کە لە پێشەوەی نارەکانێتی بۆ دەنگدەرانی چینی کرێکاران بەدیکردنی ئاسانە لە شارۆچکەی پیشەسازی جانسڤیل کەوە هەروەهاش شاری پۆلڕایانە. لە نێو هەزاران کەسی کە لە ڕیز وەستا بوون بە ئومێدی بینینی دۆنالد ترامپ لە کۆنفرانسێک لە جانسڤیل، ژمێریار ویلیام کۆلێت بڕیاری دوا ساتی ئەوە بوو.
As of this morning, I'll be voting for Trump.
دەڵێت تا ئەم ساتە لەسەر ئەو باوەڕم کە دەنگ بە دۆنالد ترامپ بدەم. یەک لە مەزنترین هۆکارەکانی ئەمەش تێڕوانینەکانی ترامپ لەسەر سنووردانانێک بۆ ڕێککەوتنە بازرگانیە بیانیەکان.
Look at the NAFTA program that was voted in through politicians.
ویلیام گوتی دەڵێت بڕوانە بەرنامەی نافتە کە لەلایەن سیاسەتمەدارانەوە دەنگی بۆ درا کە وا باش دەیانزانی ئیشوکارەکان بۆ ئەو دیوی سنوورەکان دەڕۆن. کۆتایی وتەکانی ویلیام: ئەمە نیگرانیشی سەرەکیە بۆ زۆر کەس لە شارۆچکەی جانسڤیل کە شارێکی مەزنە بۆ کۆمپانیای جەنرال مۆتۆرس کە وا نزیکەی 10 ساڵە ڕاگیراوە. جا داخستنی کۆمپانیەکە لەوێ بە هەزاران کەسی لە ناوچەکە بێبەش کردووە لە کارێکی کە موچەی باش بوو. هەروەها بووە مایەی گۆڕینی شێوەی ژیانی زۆر کەس لەو شارۆچکەی کرێکاراندا کە وەڕەنگدانەوەی لەسەر بەشێکی مەزنی دەنگدەرانی کۆماری دەبێت. جان شارپلس، پرۆفیسۆر لە زانکۆی ویسکانسن مەدیسن، هەروەهاش کاندیدی پێشووی کۆماری بوو بۆ کۆنگرێس کە بە ئاستەم هەڵبژاردنەکەی لە ساڵی 2000 دۆڕاند، دەڵێت ڕێبەرایەتی پارتی کۆماری لە ژمارەیەک هەڵبژاردندا هەڵەی کردووە بەرامبەر بە دەنگدەرانی چینی کرێکاران. دەڵێت زۆر لە دەنگدەران سەردەمانێک دیموکرات بوون، باوکانیان لە پیشەسازی ئەمریکادا کاریان کردبوو و خانوبەرەی باشیان هەبوو لە دەرەوەی شارەکە و پارەیەکی باشیان وەردەگرت لە ساڵانی 50 و 60 ئێستا کە ئاور لە ڕابردوو دەدەنەوە دەپرسن ئەوە چی بەسەر هات.
I think they're a hurting group and they're an angry group. They feel that they were rejected by the Democrats.
جان دەڵێتمن پێم وایە ئەوانە کۆمەڵەکی ئازاربەخشن و کۆمەڵەکی تووڕەن و هەروەها وا هەست دەکەن لایەن دیموکراتەکانەوە ڕەتکراونەتەوە و پاشان وا هەستیان کردووە کە لەلایەن کۆماریەکانیشەوە ڕەتکراونەتەوە. جا دۆنالد ترامپ سوودی لەو تووڕەیە وەرگرتووە. کۆتایی وتەکانی جان شارپلس. لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک لە خەڵک لە ویلایەتەکە حەزب پۆڕایانی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا دەکەن و دەڵێن ئەگەر بە هەر شێوەیەک بێت ببتە کاندیدی کۆماریەکان ئەوا دەبتە نەیارێکی جددی بۆ هیلری کلینتنی کاندیدی دیموکرات. بەڵام پۆڕایان گوتوویەتی بەلایەوە گرنگ نییە و نایەوێت ببێتە کاندید و لەو باوەڕەدایە کە پالێوراوی کۆماری پێویستە کەسێک بێت کە ئێستا لە پێشەبرچێدایە، پێشەبرچەیە کە دۆنالد ترامپ خەریکە و دەستی دەهێنێت.
ئەموو تارەی پێشکەش دەکرێت بیر و باوەڕی حکوومەتی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکایە.
پەروەردە و فێرکاری ژیانی کوڕان و کچان باش دەکات و هەروەها گەشەیان پێدەکات، بەڵام زۆرجار کچان ڕێگری لە دەرفەتی فێرکاریان لێ دەکرێت و هەروەها لە زۆر وڵاتدا کچان هێشتا دووچاری هەندێ مامەڵا دەبنەوە کە زیانیان پێدەگەینێت. لە سەرانسەری جیهاندا لەمڕۆدا نزیکەی 60 میلیۆن.
بەڕێزان سڵاوتان لێبێ، من شاهد عەلەوی دیسان لە خزمەتتانان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەم هەفتە دەپەرژینە سەر پرسی ئەگەری شەڕی دەسەڵات لە ناوخۆی دەسەڵاتدارانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا. ئایا دەتوانین باسی ئەوە بکەین کە لەلایەکەوە خامنەی ڕێبەری ئێران و سپای پاسداران و ئەوانەی کە بە با بڵێن لایەنە حکومیەکان دەناسرێن لەگەڵ ئەو لایەنانی ترانا کە بە جۆرێک با بڵێن هەڵبژاردەین وەک سەرۆک کۆمار و تەنانەت ئەوانش کە لەوان نزیکن وەک هاشمی ڕەفسنجانی ئێستا لە شەی دەسەڵدان بەیەکەوە، ئایا بێ کۆ ناخۆشییان هەیە، ئایا دەرگیرن؟ بۆچی ئەم پرسیار دەتە ئاراوە؟ بەهۆی ئەوە کە ئێمە ئازانین بۆ وێنە دوێ کە ڕەفسنجانی تویتێکی بڵاو کردوتەوە کاڵێ ئیستا دنیا دنیای و توێژە نەشەڵ و شەرخوازی و موشەکوشتیوە و خامنەی ئیمڕۆ لە چاوپێکەوتنێکە وتوویەتی کە ئەوانەی کە دەڵێن ئیمڕۆ ڕۆژی موشەک نییە و دنیای وتوێژ و چاوپێکەوتنە، ئەگەر لە ڕووی نەزانینەوە بڵێن کە ئەوە نەزانن کێشە نییە، بەڵام ئەگەر لە ڕووی زانینەوە بڵێن ئەوانە خائێنن کە دیار ئەوە تامێکی زۆر گەورەیە. هەروەها لە بینی نەورۆزی دایما زانین کە بە جۆری ڕۆحانی و تێماشێ بەرجامێکی دووەم بکەین، وەک بڵێین چاکسازیکی دووهەم کرد ناوخۆی وڵاتدا و خامنەی وتی ئەوانەی کە چای چاکسازی دووەمەکەن و قسەی وتوۆژێک ئەمریکا ئەکەن ئەوانە خەسارەت بە مەملەکەت وارە دەکەن و با بڵێن لیان حاڵی نیە کڵاوکەن لەسەر خۆیان. ئەو جۆرە لەحنە تونەی خامنەی لەلایەکەوە و ئەو وەڵامانە کە ڕەفسنجانی ڕۆحانی دەنەوە، ئایا نیشانەی شەڕێکی ناوخۆیە؟ ئەمڕۆ لە ڕوانگە میوانداری دکتر خالیدی خەیاتی یەکەین، مامۆستای زانکۆی شیاپینگ لە سوئد و هەروەها دکتر مەسعودی ڕۆستەمی لێکۆڵەری سیاسی لە ئەڵمان. دکتر خالید، دکتر مەسعود بەخێر بێن. دکتر خالید، ناو زانکۆکەم بە تەواوی وت دروست وتم؟ لینک شۆپینگ. لینک شۆپینگ، بەڵێ،
لینک شۆپینگ.
داوای لێبوردنەکەم لەسەر ئێستا لەگەڵ دکتر خالید دەست پێکەین. دکتر خالید، ئەو وتانەی خامنەی ئەمڕۆ لە جواوی ڕەفسنجانیە کە ئەگەڕاوە بۆ ئەوە کە گوایە ئەو ئازمایشی موشەکیانە ڕەفسنجانی دژێتی و خامنەی ئەڵێوانە کە دژی ئەم جۆرە تاقیکردنەوە موشەکیانن ئەوە خائنن، بەڕای ئێوە نیشانەی شەڕێکی دەسەڵاتی قوڵ لە ناوخۆی ڕژیمدا، لە ناوخۆی ڕژیمی سیاسی ئێراندایە؟
سلاو بۆ تۆ کاک شاهید، سلاو بۆ جۆگرەکانت، هەروە سلاو بۆ دکتۆر ڕۆستەمی کە پێکەوە میوانی جەناب سەرین. بەڕاستی لەوانەیە هێندێک کەس کە زۆر دژبەری کۆماری ئیسلامی بن ئەو شێوازە ململانێ کە لە نێوان پێکاتەکانی جۆربەجۆری دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا دێتە ئاراو بە شەڕێکی زێرینگەری یا وەک نمایشی بزانن، بەڵام بە بۆچوونی من وانییە، بە بۆچوونی من ئەوەی ئەو ڕۆدەی بینین ئەو لێدوانە جیاوازانە گوزارە لە ڕاستیدا لە شێوازێکی زۆر قوڵ لە قەیرانی حاکمیت دەکا لە ئاستی کۆماری ئیسلامی ئێراندا، قەیرانێک کە ئەمن دەتوانم بڵێم لە یەکەم ساتەکانی هەڵبژارنی دەوری ئەوڵی ئەحمەدی نیژاددا دەستی پێکرد ولا سردمی بزوتنوی سوز داو کاتانی که کروبی و موسویش خواین کندید کربو گویش تا عاستی هر لوتکهی خوی که دواتر تند آجوکان برگای بکرهنانی خشونتی که لراده بده توانین بو ماویگ بسر او قیرانت ازال بنو و او میجوی کماری اسلامی ایرانن گیند او حالتی او روه و هر واده توانم بلم او حلبجارنی دوائی که بو حلبجارنی مجلس یعنی ای کماری اسلامی ایران کرا با بوچونی من اوس جور سازانک بولنی وان تندر وکان و اصلاح طلبکان دا که پیک و شوازگ لاستقرار سیاسی و مسوگری با اولاد بگرن نوا بلام سرکوتو نبون لبروی دو پیکاته پیک و حل ناکن لانی تندر و امتیازی چی کم دا با لانکی دیکا و لحالک دا لانکی دیکا لانگری اوی که هنده گورانکاری لعاستی مؤسسات و دزگاه کانی حکومتی و بگره لشوازی برای و بری سیاسی و اقتصادی ولاد دا بیتا و آرا و که وجنات آرا من پیموای اوی که او رو جو من لیدگریه نشانه چی هر برسا و لدریج بونه و قول بونه وی او قیران حاکمیته که زیادر لده سال بردوامه.
زور سپاس. دکتر مسعود یکی لبیسرانی برنامه که نور الدین صوفی زاده لپیام دلید که سپای پستانی ایران استال ایران در لعنی هر به هیزه لبواری عبوری و سیاسی و هیزه و به توای جنگ که این در سال لقره غیسپا دن اگه هر که شکت تواویتی رژیم خاتمه ترسی یا شر زرگری پاوان خوازن و بناو گوران خوازن رژیم بخات خطر به تایبت اگر مردنی خامنی به تهوی مملانی و علوزی به مبسی به دستو گردنی کرسی که لین هر دوگ لینی نو براو و من پیم وای سپاد دست بسر همون دو سالات داده گریتو کتا دکاتو حکومتی نظامی را ده گینه و دیدی پیم خوش بزنم رای میوانا که اولو بوارو چیه فرمو کاک مسعود
سپاس میش سلام و ایل خمت جناب تانو بینران و روها میوانی برای دی برنامه برای من حکومی گشتگیر و کلی لسر جمهوری اسلامی ایران لسر در صلاتی کماری اسلامی بشیوه کلی لسر کماری اسلامی قصد کن نتوانی در خری همون راستی اکان بی لواقع هر دو بغلی کماری اسلامی به هر دو کانو لسر هندی شد پیک و ریکن یعنی لسر هندی شد همانا هاودنگن یکی لوانه که زور لسری هاودنگن پرستنی نظامی کماری اسلامی ایرانه بلامه به اوشتر که لبرچاوی بگریم اوی که بگو من ام دو جناحا هر واقع که دکتور فرموی پیکا و ناکو کیگلی کن هیا ناکو کیگلی که خولیشن هیا ام ناکو کیگلی ده گره تو بود چه استک اما اصلی بابتا که یکا پرسیاری میوانه کهشتن لو حوزه جگه ده گریه توا براد رفورم خوازگان لسر چند شد هاتونه تسر ده سالات که چون ده سالاتی بسلح تنگی خلکیان ده پیشته اوشتانه که رفورم خوازگان ایانوه بس کردنی فضای اقتصادی و سیاسی تا راده ایک سیاسی زورتر بس کردنی فضای اقتصادی بشیوه که هنده بسلح گشه آبوری لولاتا روب داد بو امکارش نیازیان های بوی که لدروی ولات لگل دروی ولات ریک کون اما دقیقا اوشانه که رفون قوازکانو سپای بسلاح بالی تنداجو پیکوا کشیان هی لسر ام بابتا چون هر جور باز کردنی فضای عبوری و تراده یکیش فضای سیاسی لناو خوی ایرانا اویتا خوی اوی که بالی تنداجو به توابی زوربه اشتکان یعنی بیجین به توابی زوربه اشتکان به دست بده زوربه او امتیازانی که حیاتی لدستی بده باید اولین که هر کسی که بس لپیوندی داره چی و بس لبس کردنی فضای داره و دیتا عراوه بالی تنداجو وکنش و ریاکشن و اصلاح وکنشی که تندی لبرابری ام بابت هیا بونمون سپای پس دارن ام را زوربه ناونده عبوری کانی لدسته و هر جور بس کدنی فضای عبوری للاین رفون قوازه کانو و بیتوهای من لدسته لکاتی که رفون قوازه کان نیازیان هیه بایی که ام کارب کن چون من قولیان داو با خلکا که ام کارب کن و اگر ام کارش نتوانم کن لراستی دا پیگهی عبوری خویان پیگهی سیاسی خویان لدسته دن در نتیجه رفون قوازه کان بشون دو شدن که لبرابر تون در جلو پنج به همه شوال به دوی دوشتن رفون خوازدن به دوی اون که فضای دروی ایران یعنی سیاستی درستی خویان انسجام پیبدن فضایی که بعض لبواری عبوری او درست کن تباو شوا دنگی خلق بعضا با هەڵبژاردن گەلی دوایی لە پشتی خۆیان مسۆگەر بکەن لەو لاشەوە دەقیقەن تونداژوەکان ئەمو سەخەنەسەر هەر هەمان شت یعنی ئەوەی کە دەنگی خەڵک لە ڕێفرەندۆ لە ڕێفۆم خوازەکان بسێننەوە بۆی کە بێژن ڕێفۆم خوازەکان نەیانتوانیوە کاری بکەن بۆی کە بێژن بۆ بە شێوەیەک خەڵک ناومێد بکەن لەوەی کە ڕێفۆم خوازەکان بتوانن کاری بکەن بەم شێوە هەم لە بازکردنی فەزایی سیاسی و اقتصادی بەرگیری بکەن و هەم بە ماشەوە ڕێفۆم خوازەکان لە عەرسەی قودرەت خارج بکەن
زۆر سپاس دکتۆر خالید کەواتە ئێوە شەرە بە شەرەکی ڕاستەقینە زانوە بە جۆرێک با بڵێین جیاوازی بەرژەوەندی و منافع و ڕوانینی ئەوان بۆ سیاسەت لە ئێراندا ئەوە شتەکە بۆ ئایندەی ئەو ئایندەی ئێران کە ئەوان چاوەڕوانیەکەن جیاوازی ئەوم جیاوازیە باعسی ئەم شەڕا بێ بدان وایە کە دەرەنجامی شەڕەکە چیە بێ ئایا لایەنی خامنەی و سپای پاسداران دەتوانن بە یەکجاری لایەنی ئەولا سەرکوت بکەن و دەورەی و دەورەی ئەحمەدینیژاد وەرپێک بێننەوە یا ڕەفسنجانی و ڕۆحانی لایەکی ترەوە ئەتوانن بە جۆرێک خامنەی بخەنە پەراوێزەوە و کایەکە بەنفعی خۆیان هەڵگەڕێننەوە
دەزانی من بەڕاستی لێرە دەگەڵ بۆچوونەکانی کاک دکتۆر ڕۆستەمی بە تەواوی موافقم یعنی هەردوو لا لەسەر ئەوە کۆکن کە بنەما و چوارچێوەکان یعنی مەوجودیەتی نظامی جمهوری اسلامی پارێزن من حتی پێم وایە ئیسلاح تەلەبەکان زۆر زیاتر لە تۆڕەوەکانیش ئەو شتیان هەیە یعنی ئەو خواستیان هەیە کە ئەو نیزام بپارێزن بەڵام ئەوە دوو مۆدێلی فکریە دوو مۆدێلی فکری بۆ بەڕێوەبەرایەتی دەستەڵات و دام و دەستگاکانی دەوڵەتی خودی ئەو دوو مۆدێل لاگە لە ڕوانگەی زانستی سیاسی و تەمەشایکەی خودی دوو بۆچوونەکە لەگەڵ یەکتر ناگونجێ ناکۆکن یەکیان وەک دکتۆر باسی کرد ئەوەیە کە کرانەوەی فەزایەکی سیاسی دەبێت فەزای کرانەوەی فەزای سیاسی لە ڕاستیدا سەرمایە گوزاری ئابووری بە دوی خۆی دادێنێ خودی ئەو کرانەوەی سەرمایە گوزاری ئابووری مانای ئەوە دێ ئەو کەسانەی کە جومگەکانی ئیقتصادیان بدەستەوەیە دەبێت لە بەرامبەر دەستەڵاتدا وڵام دەرەوە بن و حیساب بدەنەوە ئەوەش دەگەڵ شێوازی بەڕێوەبەری دەستەڵات یا ئەوەی کە سەدی شێ سەدی حەفتای ئەورۆ جومگەیە ئابوورەکانی ئێران بە دەستی سوپای پاسداران بە شێوازێکی ئۆلیگارشی تەواو بەڕێوە دەچێت ناکۆکە لە لایەکی دیکەشەوە ئەگەر بێت و ئەوڕۆکە پاوەخوازەکان باسی ئیقتصادی مقاومەتی دەکەن ئەکوکو سەردەمی سەرەتای دەستەڵاتی ئەحمەد نیژاد بە سیستمی یارانە و ئەوانە بێڕێگای یارمەتی ماڵیدانی خەڵک نیشان بدەن ئاو هەر ئێمەن کە چارەسەری کێشەی بژێوی خەڵک و ئابووری خەڵکوان بەدەستەوەیە ئەوڕۆ ئەو توانایەشیان نێ لە بەرەوەی ئیقتصادی ئێراندا فشارێکی یەکجار زۆر یعنی بە مۆدێلێکی بیسمارکی ئەوەی پێدەڵێن دێنە نێو مەیدان و یارمەتی دەبن بۆیە بە بۆچوونی من ئێستا ئەگەر چاو لە هەموو فاکتۆرەکانی ئێستایی چ فاکتۆری سیاسی کۆمەڵایەتی کولتوری و نیزامی بکەین ئێران لەسەر لێواری سەرهەڵدانی جەماوەریە یعنی زەمینەکانی سەرهەڵدانی جەماوەری هەرچەن ئەمە بە شێوازی پەراکەندە لێرە و لەوێ دەیبینین بەڵام زەمینەی سەرهەڵدانی جەماوەری لە شارەکاندا دیارە بەڵام ئەو سەرهەڵدانە بۆچی نایەتە ئارا و ناخۆڵقێ لەبەر چەند هۆکاری هەیە یەکەوەی کە بەڕێوەبەرایەتێکی ئەوەی کە لە ڕاستیدا ئەنرژی ئەو سەرهەڵدانە بەرەو ئاراستەیەکی هاوبەش و ئامانج و هەدفێکی هاوبەش دابەرێ ئەو شتە ئەوڕۆ مەوجود نییە ئۆپۆزیسیۆنێکی دەرەوەی ئێران هەیە کە ئێستاش کە مەسەلەن لە خەونەکانی عەزەمەت و گەورەی ئێراندایە باسی هەخامنشی و کورش و خەشایارشا دەکا یعنی لە ڕاستیدا لە مۆدێلێک لە کەربەلایی بوون بەرەو کورش بوون بگەڕێتەوە ئەوەش وەڵام دەرەوەی پێداویستە هەمەڕەنگەکانی ئەوڕۆی خەڵکی ئێران نییە و هەروە خودی دەنێو خودی نێوخۆشدا ئێمە ئەو هێز و توانەیە ئەو بەڕێوەبەرایەتیمان نییە کە بڵێین لەبەرەوەی ئیسلاح تەلەبەکان بەڕاستی نانەوێ مەسەلە بگاتە ئەو کاتە کە شیرا یعنی بگاتە ئەو ئاستەکە شێرازە و چوارچێوەی سیستمی دەستەڵات لێکەڵوەشێ بۆیە نەبوونی ئەو ئۆپۆزیسیۆنە دیسان دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە خەڵک بەرەو ناهومێدی بێ هیوایی بڕۆن و زۆربەی تاکەکانی کۆمەلگا بەڵکو هیوا لەوەدا بێنەوە کە ڕێگایەک بکرێتەوە دەرەتانێک بکرێتەوە کە وڵات بەجێ بێڵن شانسی خۆیان لە وڵاتێکی دیکە وەکو تاک تاقیکەنەوە بەڵام من پێم وایە فاکتۆرەکانی سەرهەڵدانی جەماوەری لە شارە گەورەکانی ئێراندا لە ئارادایە بەڵام بەهۆی نەبوونی ئەو ڕاستیدا فاکتۆری بەڕێوەبەری ئەو شتە لە حاڵی حاضردا ناتە ئاراوە و لە لایەکی دیکەش ئیمکانی بەکارهێنانی خشونەتێکی لە ڕادەبەدەر هەیە هەرچەن ئەمن دەتوانم بڵێم
خودی دستلات بۆ سەرکوت کردن او ئامادەگی روحی و روانی نیوەکو سەرەتای ساڵەکانی شۆڕشی ئێران دا شێستەکان و ئەوانەدا کە خەڵکی قەڵاچۆ دەکرد قەتڵی عامی دەکرد کوردی دەکوشت هەموو خەڵک بۆی فەرقی نەدەکرد ئێستا لە حاڵەتە ڕوحیەدا نییە کە بتوانیە ئەو سەرکوتە بەڕێوەبەریە بۆ نمونە نە تەنها لە فەزا مەجازیەکاندا ئەمە دەبینین کە خەڵک خەریکن بە تندی بەدژی شێوازە جۆربەجۆرەکانی دەستەڵات ئەرزشەکانی دەستەڵات لە هەموو شت ئەرزشە مەعنەویەکانی کۆماری ئیسلامی قسە دەکەن بەڵکو لە نێو نوختە جۆربەجۆرەکانی وەکو دانیشگا و ئانەدا لە کۆر و کۆمەڵ و کۆبوونەوەی گەورەشدا تەنانەت ئەو قسانە دەکردریە ئەوڕۆ لە ئێراندا هێندە کەمپەینی مەعیشەتی و شتیواو ڕێککەوتەوە کە خەڵکێکی زۆر خەریکە لە دەوری خۆی کۆ دەکاتەوە ئەوانە دەبینین بەڵام دیسانیش من دەڵێم بەهۆی نەبوونی مەسلی ڕێوبەرایەتی بەهۆی نەبوونی پێکاتە و ساختارێک کە بتوانێت ئەو بەرەو ئاقار و ئامانجێک بەرێە دیسان ئیحتیمالی ئەوە دەدەم کە ناهومێدی و بێهێوایی باڵ بەسەر کۆمەڵگادا بکشێن
زۆر سپاس کاک دوتر مەسعود با و پرسیارە ئاوا بن مەلای جەنابت سەرداری سپاس سەرتیب ئەمیر عەلی حاجی زادە با بڵێن بەرپرسی باڵای نیروی هەوایی سپای پاسداران دەڵێت کە کێشەی ئێمە ئێستا خارج دەرەکی نییە کێشەی ئێمە و نیگەرانی ئێمە لە ناو وڵاتدایە ئەوانەی کە بەرەنگاری هەوڵەکانی ئێمە دەبن بۆ بە قوتکردنی هێزەکانمان و ئەوانە ئەو کەسانن کە تەئسیریان هەیە لەسەر بەرپرسانی حکوومەتی و دەڵێ ئاغازادە و نازانم بەرادەرزادە و خاهەرزادە ئەو منداڵانەی ئەو کەسانی کە بە جۆرێک بەرەنگاری تەسیمەکانی حکوومەت دەبن و دەتوانن هەوڵەکانی ئێمە بۆ پاراستنی خۆمان بخەنە بەترسیەوە من دووبارە ئەو پرسیارە ئاواڵێمەوە بەڕبەڕای ئێوە چەند ئەگەریەوە هەیە کە سپای پاسداران ڕاستەوخۆ دژی ئەو دەوڵەتی ڕۆحانی و ڕەفسنجانی و ئەوانەی کە بەڕای ئەوان دژی ئەوانن بوەستێت و جۆرێک بە یەکلایەنە گشتی حکوومەت بگە دژێت دەسەڵاتی خۆی کۆنترۆڵی خۆی
من پێم وا نییە کە بابەت بێت بۆ شوێنە چۆن بە شێوەیە کە وەکە کاک دکتریش بەمەوەی جمهوری ئیسلامی لە سەرەتاوە هەر لە سەرەتای هاتن سەرکارەوە کارێکی لە نەزەری بەسلاح پاراستنی سیستەمی خۆی کارێکی بە شێوەیەک لە دیدگای خۆیانەوە عقڵانیان کە ئەمەڵێکی تروریستیەوە لێ بۆ پاراستنی نزامەکەیان کارێکی بەسلاح ئەوتۆ بوو کە کرد یان ئەویش کوشتنی هەموو ئۆپۆزیسیۆنەکان بوو یانە بە شێوەیەک ئۆپۆزیسیۆن سازی بوو و لە بینبردنی ئۆپۆزیسیۆنەکانی تر بەڵام لە هەمان کاتدا هاتەوە لە ناو خودی دەسەڵاتەوە ئۆپۆزیسیۆن سازی کرد یانە بە شێوەیە کە خەڵک بازم بڕۆنەوە بۆ لای دەسەڵات یعنی تەنیا دەرگایە کە خەڵک بۆ خەڵک باز هێش بازە کە بتوانن گۆڕانکاری لەوێەوە بکەن خودی دەسەڵاتە ئەم بەسلاح دەرگای دەسەڵاتە لە ژێر ناوی ڕێفۆرم خواز خۆی نیشانەدات بەڕای من هەم تند ڕەوەکان و هەم میان ڕەوەکان یان ڕێفۆرم خوازەکان هەردووچیان بە یەکتر نیازیان هەیە هەم بۆ سیاسەتی ناوەکی هەم بۆ سیاسەتی دەرەکی بە یەکتر نیازیان هەیە و من فکر ناکەم کار بگات بۆ شوێنە کە سپای پاسداران بێت ئەم ئەهرومە کە لە دەستیدایە بۆی کە خەڵک بەرەو ئۆپۆزیسیۆنێکی تر ڕوو نەکات و بە شێوەیەک خەتەرێک متوەجێ نەزامی جمهوری ئیسلامی نەبێ بە هەمان شێوە ڕوو بە ڕێفۆرم خوازەکان کە چۆن ڕێفۆرم خوازەکان قاعدەتەن لەسەر یەک شت لە تەک لە هیچ شتێکە ئەگەر هاوبەش نەبن بەڵام لە یەک شت هاوبەشن ئەویش ئەو شتەکە هاوبەشن لە تەکی ئەوی شتەکە ئەبێ بە هەر قیمەتێ بێ بە هەر قیمەتێ بێ نەزامی جمهوری ئیسلامی حفظ بکردێ ئەمە خاڵێکی جەوهەریە لە ڕێفۆرم خواز و بناژۆ خوازە یانە ئەمە نابێ ئێمە بەدەستی کەم بگرین چۆن وەختی ئەمانە لە یەک شتا بێگەو کۆک بن قاعدەتەن ئەوەی کە ئەمێنێتەوە ڕوانینە بە چۆنیەتی ئیدارەکردنی جامەعە کە هەردووکیشیان لە ناویا سەهیمن یانە هەردووکیان ئێستا لە دەسەڵاتن هەردووکیان ئێستا بەرژەوەندیان لەوەدایە کە ئەم نەزامە ڕابگیرگێ هەردووکیان بەرژەوەندیان لەوەدایە کە ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێز لە دەرەوەی نەزامی جمهوری ئیسلامی دروست نەبێ وهێ من پێم وانییە کە شتێکی وا ڕوو بدات بەڵام ئەوەی کە فەرماندەیەک فەرماندەی سپای پاسداران لەم چەند ڕۆژی ڕابردووە ئەوەی وتووە من پێم وایە ئەمە بە هەمان شێوە کە ڕەفسنجانیش ماوەیەکەوە پێش وت بووی کە تواویەتی ئەرزی ئێران لە خەتەرە یعنی ئەمە هەرتووکیان بازم هەر لەسەری کۆکن کە ئەمە ئیژێ تەواویەتی مەرزی ئێران لە خەتەرە ئەویش ئیژێ ترسی ئێمە لە ناوخۆوە بەڕای من ئەو ترسە لە ناوخۆ دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ناڕزایەتیە کە
لنهو خلق دا هيا بلان بشيويك خب قاعدة ادرسي غلطة دا سباي باسران ادرسي غلطة دا بو برادر زاده و خواهر زاده و ندن وشتانه که خویان باسیلیتن که اما انا خب نیروگلی که نیروگلی که اقتصادین زیادتر نیروگلی که سیاسی بوشیوه نین که خوازیاری حلگرانوی نظامی جمهوری اسلامی بین اما بشون سهمی که زور ترن لده صلات و سهمه کشیان لود بدید دید که لده کروجاوه میانه که باشتریان هبی بای من پیموانیه که یعنی امانه که بگرد بشوینه که سپای پاستاران در دیجی رفون خوازه کن کودت های کد مگر اوی که یعنی چون لعالمی سیاسه تا امازانی که هیچ تک مطلقیتی نیا مگر اوی که به لناوچونی یا به مردنی خامنه ای و رهبری کماری اسلامی فزاکه برو شوینه که برواکه غیری قبلی کنترول بی هر واکه لسالی 88 بود من پیم وای سالی 88 لکنترول خارج بو چون دیم من دوائی میر حسینی موسوی و کروبی خوی انداو طلبانه لقضیه کشانه و دوائیان که لخل برونه و مال یعنی دقیقا لهمان شوین که خریق و نظامی جمهوری اسلامی بروخه خودی رقم خواهده کن جنبشی سوزیان خفه کردو تیان که برونه و مال و اما دوائی کن من لرگایی که تر اخینه گر خوی من پیموانیه مگر اوی که قضیه و قاعده که یه لکنترول خارج به که لوحه فضایی داشته کن خیلی قابل پیش بینیه
زور سپاس دکتر خالید خامنه ای با کسی با ربیر که نصره که اوانی که بابلین چاودرانه که رفتاری سیاسی خامنه ای تعقیب کن نصره نوستن الان خامنه ای سیاست مداری که رقابیه و به پر رقاکانی خوی تصمیم گیریه که تو اوانی که به دجی خوی دیناسه برنگاری انده بیتو لجه یک ده لعرسی سیاسی ایران لوان برادرانی پیشوی خوی خاطر داره و استا کسی که بنای پرویزی امینی که دا کتر کشناسی سیاسیه لط روزنامه کی و بسته بسپاده یادشی هنوسی و علیه که خامنهی گری که تی حکومت تضعیف کاد خلی که علامت ادابه داره و وقت دالید که به ایمه موشک من نابید وقتی موشکنیه عملا خلیک فضا دروسه که با ولتانی روژاوی امریکا که دیجی ایران بجولنه و من گره که من دوباره او بلیم آیا اما راسته او که دکتر مسعود تی شرق نو خوی دروز نبه چون منفعه که لرا گردنی کلیتی سیستم که دایا بلا پی او که پیشتریش توانی ویانه مثلا کسی که منتظری حصف کن لسحنه لنو خوانه لای ببین آیا اگر یو ها یکی است که اوانه که ورگر فرم خواز و اعتدالی و طرف دانی لیستی امید دنستنی لمجلس و هروها مجلس زنانی قانونی اساسی دنگی باشیان هاوردو به نسبت بول کارخستنیان مثلا بهانه بدوز نو خامنه ای جوریک حرف سنجانی لعرسی سیاسی بگشتی حصف کات اگر یو ها یا
دزانی ریفورم خوازکان هیوان اوی که بنامانی خامنه یا نخوش بونی زیادی او ورده ورده و هر و اوی اوانه کوتونه تنی و مجلس و جماریان لمجلسی خبرگان و شونی دی که زیاد که ورده ورده به شوازشی نرم شوازک لتحول لده استلاد ده بیت آره و که پیویز با وی تو باسی ده که نکا یعنی اوی دکتر رستمیش که باسی که نگات او حالت حاده که هر دولا یعنی به شوازگ لبرانبر یکتر ده به شکل فیزیکی و خشونتی را وستن و لآکم ده سپای پاسداران مجبور بیا کودتاک پیل سر اساسی اون مدیلی که پیل مدیلی بوناپارتیستی یعنی ارتج لآخرین مرحله ده دخالت دکاو ولعنی سیاسی لترچیه تنزاروشت روی داو او باوشت بگا من پیم وایا خودی او فاکتوری ده بیت هوکاری اوی که پیجوی حتی کتایی جیانی خامنیج بگات او مرحله حاد ده اویش فاکتوری خلکه آیا تا چه اندازه ده توانیه او سیگنالانی که اوانه دیدن بداره و اوان نشانه اوانی نشان بدن که کمار اسلامی حلگره شوازگ لدیموکراسی و ململانی سیاسیه. او به پیتروانه او بعد لو ناکه که استقرارگ لآرده هیا. او گزاره لشپرزبونی ساختاری کمار اسلامی به همو مؤسسات و دزگاکانی و دکا سپای پاسدارانش لگل. اگر بیتو اوانه لسالانی دهاتو ده نتوانن مسئله بجیوی خلق که او رو زور زور جدیه ولام داره ویدن مسئله جیانی جوانان من دالان هزاران فاکتوری کمالیتی چشه کمالیتی دی کلو کمالگاه ده هیا مسئله سروشتکانی و کو او اوانا کل دهاتو ده ولا استش بربینگی اوی اولاتی گرتو توا اگر نتوان رگا حلی چی گشتی بو بری و بری بدن خودی فاکتوری لجیر و فشار لجیر و ده بیتا هو کاری اوا خیرانه کل آفی سر و قلترو قلتر بیتا و حتی احتمالی اوی ملیر ده دمیوی که دکتر رستمی زور باج آماجه پیدا کدلی ده هاتوی سیاست معلوم نیه حتی او رو امریکای اولات گورکانیش نازانن دوست بی یا سیس بی لرشلاتی نیولات سیده بزاریه بویا تو ده بی همیشه ده حالتی آماده باج بدا بی بویا من پیم وایا احتمالی اوی که خشونت ده نیوان لانکانی پیکات جور بجورکانی ده سلاتی ایران ده هرچن بخوایا نانه بیا هرچن هر دوبلا زور جدی کوکن لسر اوی که کمار اسلامی لهر حالت و لهر شرایط ده بپاریز دریا بلان سر رای اوه احتمالی خول بونوی قیرانی نیو او دولانه زور جدی تر لویا چون که او مسئله آبوری زور جدی مسئله چشک کمالایتی کن زور جدی ولسر اوی هموشان حزینه و تیچوی سیاستی در اوی ایران هیچ کد با اندازه او رو زیاد نبو او رو دبی رژیمی که او که سوریه که لحت هاکو ملان در شرده ایران در بلواری آبوری و نظامی و انسانی و لوجستیکی او فارزیه در شرق لیمن که تو کازینه بویه یا حتی مسئله دستالات ایراقش ایران بشیو شیوه یک خریکه هزینه بوده که لأفغانستان لجگه ایدی که و حتی لفلسطین هر وابرده و اما حزب الله لبنان که لسر وی همویان تنها مثلا هاوکاری نظامی نیه بلکو او شیعانی که لبنان هن شوازک لخوشگزرانی جیان هن شوازک لسیستیمی رفای هن که بناغی چی میجوی به هزی لسالانی رابردو ده کمار اسلامی اوانه همو دامدرندو تواوی اوانه حزینه چی یک زر زوری بو ایرانه که او رو خلق تناند نونری استای مجلسی کمار اسلامی بو خوی راسته و خو باز لوشتانه ده که دابرانی اوان لراستی ده پاشکشه که لعاستی گتار ده بولانی پاوان خواد بوی خودی همو فاکتورانه ده بیتا حکاری قولبونوی ململانی او قیرانه که دلیوان ده نکانی جور به جوری سیستم ده هیا بوی امن پیم و هل ده هاتو ده بیت ساوره زور رودانی تایبتی تر بین براستی.
زور سپاس دکتر مسعود ببورن تنها ده قونی کلمه و اگر بکری با کرتی بفرمون بتن وایه که اگر لگال او رعی دکتر خالی دابن که قیلانه که قلط را بیتو هر اسش قیلانه که هیو بجوری جگل ضرورتی را گرنی کلی سیستم امانه بیکو اختلافاتی جدیان هیا بتن وایه که بابلین چه شانسی که با نیروهای اپوزیسیون با اوانه که بگشتی دجی سیستمی سیاسی است ایرانن که بتوانن لم شری قدرت بهره بگرن با اوه که آلوگوری که بنراتی با هیچ شانسی با اوه هیا فقط یک دقیقی معنی دکتر رستمی
من پیم وایه که ام بصلاح همگرایی اپوزیسیون ایرانه به سختی رو ادات چون خواسته کن زور لیکتر دورن بلا هم اوی که اگر اپوزیسیونی کردی یعنی اگر فوکس بخیر نسر اپوزیسیونی کردی اگر بتوانی هاو دنگ بی اگر بتوانی سیاست گزاریه که درست بگه اگر بتوانی استراتژی و پی واقعیت کنی ایران لو فضا که ایستا ایران لناو یک گرفتاره بشه و یکم فضای داخلی هم فضای منطقی چون با امانه لبیر نشه یاد واقع که دکتر فرمویان که دکتر خال فرمویان واقعیت یوسه که ایران ایر رولی هیزی که گوره لناو چکه بگیره بلام توانهی آبوری لو آستنیه که بتوانه و کارب که یعنی هرچی که ایوه زیاده لناو چکه دخالت که ناچار خلقه خوی زورتر برسیب که اما اگر اپوزیسیون بتوانن لسر یک شد لناو کردستانه بتوان سیاست گذاری درست کن بتوان استراتژی که درست پیاده کن که محتوب به خلق بی محتوب به خواستی خلق بی برای من اتوانن هزی که کاریگر بن وای که لدواروج و لأگرکانی ام قلبون وی دش بریه نیوان دوبالا بتوان کارگلی که
زور زور سپاس دکتر خالدی خیاتی ما مستعی زنکوی او من او ناوک دکتر خالد هر فیر ناو مخوان ناوکی بگارم دکتر ما مستعی زنکوی لینک شوپینگ لسوید ما مستعی زنزگلی سیاسی دکتر مسعود رستمی لکودالی سیاسی لالمان زور سپاس با بشتایی تن لن برنامه هی وادارم لکاتی و ساعتی که تراب توانین زیادتر لسنم بحث بروین سپاس تانکم عزیزان گیشتین کتایی برنامه کنی امیه کجمیره تا دو کجمه دیدین اولاتن با حوال و بابت و توی جینوه شتێکی وای ڕۆژ و ساتێکی خۆشتان بۆ خوازم. گشتتان شاد بێت. ئێرە رادیۆ دەنگی ئەمریکایە.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.